Dëgjuesëndër, uar përshëndetje, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash, juftoj të ndiqni. Shumica institucioneve të Kosovës besohet se ka nevoj për veting, sidomos gjysori dhe prokurorit. Hapsira teritoriale Kosovës është kurur për rreth 200 hektar tokë, bëjnë të ditur të dhënat e Agjencisë Statistikave të Kosovës. Nga bota, Trump kërkon që hetimi ndërhyrjes së Rusisë në zgjedhje të përfundojë më njëherë. Andiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara vun sanksione kundër dy ministrave turq për shkak të mbajtjes në burg të një pastori. Pastori krishter Andrew Brunson, 50 vjeç, është arrestuar qysh në vitin 2016 në akuzat për terrorizëm. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e ka kërcënuar disa herë Turqinë me sanksione nëse nuk e liron pastorin, të cilin ai ka cilësuar si njëri të pafajshëm. Sanksionet goditën ministrin turk të drejtësisë Abdulhamid Gül dhe ministrin e brendshëm Suleiman Soylu. Sanksionet ngrinë çdo pronë në SBA që i përket atyre dhe i ndalojnë individet amerikanë të bëjnë biznes me ta. Ministria e Jashtme Turqisë akuzoi Washingtonin për ndërhyrje pa respekt në sistemin e drejtësisë dhe tha se do të hakmerret pavonesa. Komuniteti ndërkombëtar bëri thirrje për përmbajtje në Zimbabwe një ditë pasi protestat në kryeqytetin Harare midis forcave të sigurisë dhe mbështetësve të opozitës lanë të vrarë tre persona. Protestat nisën pasi Komisioni Zgjedhor i Zimbabwes shpalli fituese të shumicës në parlament, parti në pushtet ZANU. Opozita tha se ZANU ka manipuluar me procesin zgjedhor, i pari që është mbajtur pa përfshirje në udhëheqësit shumë vjeçar Robert Mugabe. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres u kërkoi politikanëve të Zimbabwes të ushtrojnë përmbajtje. Ngjashëm kërkoi edhe ambasada amerikane në Harare duke thënë se vendi ka pasur një mundësi historike për të ardhme më të ndritshme. Ministria e zyrës së jashtme britanike Harriet Baldwin tha se është thellësisht e shqetësuar nga dhuna. Shtetet e Bashkuara po shqyrtojnë vënjen e taksës 25% mbi disa mallra kineze në vlerë prej 200 miliard dollarësh. Shqyrtimi i kësaj takse, që është dyfishi i 10%-shit të planifikuar fillimisht, është kërkesë e presidentit amerikan Donald Trump, i cili do që Kina të ndryshojë praktikat e saj tregtare. Megjithatë, vendimi rrezikon të rrisë tensionet midis dy ekonomive më të mëdha në botë. Kina tashmë ka paralajmëruar se do të hakmerret nëse SBA ecë përpara me planin, dhe ka akuzuar Washingtonin për shantazh. Raundi i pari i tarifave ka hyrë në fuqi më 6 korrik, ku SBA ka vënë taks 25% në importet kineze në vlerë prej 34 miliard dollarësh. Kina është hakmarrë në mënyrë të ngjashme. Shefi i sigurisë në Facebook Alex Samos do të largohet nga firma për të vazhduar karrierën në Universitetin Stanford. Largimi i tij ka qenë i pritur pas lajmeve në muajin mars se Facebook do të riorganizojë sektorin e tij të sigurisë. Shefja e operacioneve në Facebook Sheryl Sandberg tha se Samos ka luajtur një rol të rëndësishëm në kompani. Ndërheqja e tij vjen në kohën kur Facebook është vënë nën vëzhgim për përhapjen e keq informimit në platformën e tij, si dhe pas një krize të privatësisë të dhënave. Duke folur për New York Times, Stamos e përshkroi kohën e tij në Facebook si 3 vjet të vështirë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet të tjera. Njohës të sistemi të drejtësisë në Kosovë konsiderojnë se shumë institucione, e sidomos ato të drejtësisë, kanë nevojë për procesin e verifikimit, i njohur në termat ndërkombëtar edhe si vetting. Sipas tyre, çdo proces që ka të bëjë me verifikimin dhe që mund të ndihmojë në përmirësimin e sistemit të drejtësisë duhet të përkrahet. Të njëjtit sugjerojnë edhe përfshirjen e faktorit ndërkombëtar. Dëgjojmë në këtë temë Arton Konushevcin.
Shumica e institucioneve të Kosovës besohet se ka nevojë për procesin e verifikimit i njohur me termin ndërkombëtar edhe si vetting. Vettingu sipas njohësve të sistemit të drejtësisë shihet si domosdoshëm, sidomos për gjyqësorin, prokuroritë dhe organet të ndjekjes penale në përgjithësi. Ky proces i verifikimit synon nxjerrjen e personave të korruptuar jashtë sistemit të drejtësisë. Ish kryetari i gjykatës themelore në Prishtinë, gjyqtari Hamdi Ibrahimi, tha për Radio Evropa e Lirë se çdo proces që ka të bëjë me verifikim që mund të ndihmojë në përmirësimin në sistemin e drejtësisë duhet të përkrahet.
Ky proces duhet të jetë i vazhdueshëm, ky proces duhet të bëhet në mënyrën më të mirëshme në kuptimin e saj që mos bëhet për interesa grupore ose partijake ose të intereseve të caktuara. Nuk mund të ketë proces mirëshëllëzitingut nëse nuk përfshihen të gjithë personat të cilët në çfarëdo formë janë të lidhur me sistemin e drejtësisë.
Ibrahimi thekson se gjendja në sistemin e drejtësisë nuk është aq alarmante që të kërkohet me urgjencë të bëhet një pastrim apo verifikim, por sipas tij këtë procesi nuk duhet të ikë asnjë gjyqtar apo prokuror. Gjyqtari Ibrahimi thot se një proces i tillë do të kishte sukses në rast se bëhet nga persona kredibil, njerëz me duar të pastra, nga njerëz të profesionit dhe nga ata që as sot as nesër nuk ndikohen nga asnjë interes. Tek e fundit, pohoi Ibrahimi, vetingu duhet të bëhet në interes të vendit.
Kosova ka kuadra për një veting të mirëfillt. Ka njerëz, ka figura të pastra, njerëz të shkencës dhe të dijes, ka njerëz që me punën e tyre deri sot kanë reflektuar me një pastërti dhe në dije të lartë profesionale, por për fatin ton të keq kolektiv, këta njerëz shumë rrallë vinë në shprehje.
Kurse Betim Musliu, drejtori Institutit të Kosovës për Drejtësi, thot për Radio Evropa e Lirë se nga monitorimet të bëra vret se të bartësit e institucioneve në sistemin e drejtësis ka munges të integritetit.
Besueshmëria e ulët në sistemin e drejtësis, në këtë rast tek prokurorët dhe gjyqtarët, është nevojën që të ketë një veting për të pasur figurat të pastërta të bëjnë ndjekje dhe gjykojnë në sistemin e drejtësis. Kjo është një domosdoshmëri, është një proces i cili duhet sa më parë që të filloj me përgatitjet e kornizës ligjore, në mënyrë që ti verifikojmë fije për pa të gjithë prokurorët dhe gjyqtarët.
Musliu thot se ky proces duhet të bëhet me ndihmën e faktorit ndërkombëtar dhe jo vetëm në sistemin e drejtësisë, por edhe në policinë e Kosovës.
Vetingu duhet bëhet me ndihmën e faktorit ndërkombëtar, sepse politikon në kuvendin e Kosovës, çfarë ndryshimi që mund të bëjë dhe çfarë procesit vetingut që mund zhvilloj, nuk mund të ketë integritet të plot për të bërë përzgjedhjen e personave adekuat, sepse deri tash janë të njëjtit persona që kanë dëshmuar se kanë ushtruar ndikim të vazhdueshëm në sistemin e drejtësisë.
Pavarësisht disa iniciativave dhe deklarimeve të disa përfaqësuesve politik, ende nuk është bërë asgjë konkrete në lidhje me ligjin për lustrimin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në bazë të dhënave të fundit të publikuara nga Agjencia Statistikave të Kosovës, hapësira territoriale e Kosovës është kurur për rreth 200 hektar tokë. Sipas antarëve të Komisionit për matjen e territorit të Republikës, reduktim apo paksim të sipërfaqes ka pasur në vijën kufitare me